Вітаю вас, друзі! Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. От уже третій день поспіль залишається в центрі уваги емоційні розмови, як сам це визнав Володимир Зеленський, президента України у селищі Золотому на Луганщині, де деякі ветерани війни на Донбасі виступили проти запланованого вже втілюваного розведення військ на Донбасі. У Національному корпусі заявили, що ветерани не підуть із Золотого, навіть якщо Зеленський вирішить їх звідти, цитата, «викинути». Згодом поліція повідомила, що добровольці вивезли зброю. А зараз в прямому ефірі ми спробуємо з нашими гостями прояснити ситуацію. Зеленський і добровольці, хто кого зневажає на лінії оці розведення. Говоримо з гостями студії. Блогером Дмитром Литвиним. Вітаю вас, пане Дмитре, і учасником війни на Донбасі, громадським діячем Олександром Погребійським. Пане Олександре, вітаю вас. І що важливо, ви ж маєте досвід особистого знайомства з Володимиром Зеленським. Так. Пару тижнів тому, до цих подій у Золотому, Володимир Зеленський до себе запросив кількох ветеранів війни на Донбасі, ви були серед запрошених, брали участь, про це теж поговоримо. Раді вашій участі, друзі, в нашій програмі, будь ласка, до ваших послуг трансляція на YouTube-каналі «Радіо Свобода», яка так і називається, «Зеленський добровольці, хто кого зневажає», ставте своє запитання, висловлюйте свою думку з приводу цих подій, які насправді не завершуються. От свіжа новина, буквально сьогоднішня, ми виходимо в ефір 15.30 за Києвом, а ця новина надійшла 2 години тому. До ветеранів, які перебувають у селищі Золотому на Луганщині, приїхали озброєні поліцейські, намагалися провести обшуки у бійців, стверджують у пабліку останній блокпост «Ні капітуляції». От, за цими даними, правоохоронці поїхали назад, нібито за даними бійців, проінформувати своє начальство, хоча на місці події залишається ще правоохоронці. Така ситуація, Радіо Свобода продовжує за нею стежити. А все почалося з оприлюднення, як потім виявилося, спочатку фрагментарного відео спілкування минулої суботи президента Зеленського з добровольцями, ветеранами війни на Донбасі, які були в селищі Золотому. От спочатку цей фрагмент подивимося.
Я президент цієї країни?
Звісно.
Мені 42-го. Я ж не лох. Я тобі прийшов і сказав, оружие уберіть, а ти мене не переводи на акції.
Причому ми з вами вже поговорили, ви потім спросили.
Я не поговорив з тобою, я хотів увидеть в глазах понимання. Ну. А увидел парня, який вирішив, що перед ним какой-то лапух стоїть, і переводиш мене на другу тему.
Так яка друга тема? Ми вже цей момент обсудили, я вам следующий ми сказав. Ще один
я
момент.
Я услышал, що окей, ти мені скажи ок, все.
Ну так у нас нет оружия в руках.
Ні, це значить, ти мене не услышиш.
Ну слушайте.
Парни, это я вам сейчас сказал серьезно. Смотрите.
Так, все. Ми услышали.
Володимир Зеленський вів на цьому відео діалог із лідером Нацкорпусу Миколаївщини Денисом Янтарем, але потім з'явилося повніше відео цього спілкування президента з представниками Національного корпусу, цими добровольцями в селищі Золотому, на YouTube-каналі видання «Нік Вєсті». І, як виявилося, оцей діалог Зеленського, який ми вже показали, був наприкінці розмови, коли фактично президент йшов уже з цього місця. А на початку все починалося таким чином. Дивимося цей фрагмент уже, повніше, який півнішу картину дозволяє скласти.
Якщо ти кажеш про мене, ти говори, можеш мені на ти навіть сказати, якщо хочеш. А, смотри, я просто вимірюю все дуже просто. Я вимірюю так. Він щодня повідомлює поранення, вбиті і таке інше. Ось час, яким я користую.
Ось така ситуація, різні, звісно, коментарі, різні думки. От я звертаюся до Дмитра Литвина. Пане Дмитре, ви, звісно, не залишалися осторонь, у Фейсбук свою думку оприлюднили, не схваливши те, що президент України Зеленський на ти звертався, наскільки я вас розумію.
Це не
так. Ви потім навели іншу аргументацію. Можете зараз в нашому ефірі зараз докладніше і навести. Чому вважаєте насправді, що президент України вчинив абсолютно правильно, наскільки я вас розумію?
Що саме правильно?
Ну, по-перше, поцікавився, чому у людей зброя. Раз, так? Взагалі, на місці такого розведення, взагалі, фактично, на лінії фронту, озброєні чоловіки, де під сумнівом, взагалі, легально в них зброя чи ні, перебувати не можуть. Правильно вас розумію?
Абсолютно правильно. Спочатку я хочу почати з більш широкої картини.
Так,
знаєте, ми треба бути реалістами, ми рухаємося до політичної кризи, до значної масштабної політичної кризи, яка буде розгортатись надалі ще там, може, тижні, місяці. Це конфлікт між Зеленським та тим суспільним бажанням, яке він представляє до мирного врегулювання війни на Донбасі, та тими людьми, які поки що представляють суспільну меншість, але категорично не погоджуються і не погодяться на жодні умови там щодо певних поступок або якихось кроків для того, щоб дійти до цього мирного регулювання або якихось навіть намагань там зустрітися з Путіним, це щось про щось поговорити. Є певні сцени в цій кризі. Там формула Штайнмайера, мітинги у Києві, де було десятки тисяч людей і можуть бути сотні тисяч людей. Є конкретна там, скажімо, поява бійців Азову та ветеранів у Золотому. Це технологічно виглядає, знаєте, якщо споглядати це чисто медійно або політично, але не треба забувати, що це конкретні люди з конкретними поглядами та конкретним ставленням до війни та намагань Зеленського щось зробити та врегулювати там мирно. Ці люди не домовляться. І от, власне, ця зустріч між ними, там, тикали вони чи викали, це не має суттєвого значення. Вона дуже добре показала, що ці люди не домовляться, вони можуть зустрітися, вони можуть поговорити, але предметом їхньої розмови насправді будуть такі дуже конкретні речі. А чи є у вас зброя? А чи залегальна ця зброя? А ви знаєте, що я можу цю зброю забрати? Як сказав Зеленський, знаєте, такий сказав на такому дещо пафосі, але це було дуже конкретно, що взагалі-то ми держава і ми можемо щось з вами зробити. От така ситуація, вона в принципі не має ніякого шляху красивого, мирного та етично сприйнятного всіма в нашому суспільстві вирішення. І тому, знаєте, я раджу всім подивитися ще раз на повне відео цієї зустрічі і побачити...
Це другий фрагмент, який ми наводимо.
Там є навіть ще більший фрагмент. Офіс президента оприлюднив, здається, там 23 хвилини.
Якраз у відео Офісу президента немає моменту, де Зеленський дозволяє до себе звертатися на ти. Це відео від Ніквісті, як виявилося.
Не все зробиш. Просто от це репетиція того, що буде відбуватися в нашій політиці і в Україні загалом, і в наступні тижні, і в місяці вперед. От уявімо, що Зеленський якимось чином все ж таки домовиться про зустріч з Путіним в нормандському форматі. Мій прогноз, що буде певна там телефонна розмова між Зеленським і Путіним, яка поверх усього того, що відбувається, може дійти там згоди про те, що давайте все ж зустрінемося. Може бути намагання все ж відвести війська в Золотому. І Зеленський, власне, з'їздив у Золоте, поспілкувався з місцевими жителями. Знаєте, щоб на позицію ветеранів та інших там людей, котрі кажуть, що відходити не треба, ось вам позиція, що відходити
люди
треба.
Люди за відведення.
Да,
тобто, і пан Загороднюк, міністр оборони, про це заяв. Але самі ці ветерани наполягають, що їм казали, що люди проти відведення. Думки знову ж таки різні.
А знаєте, це такі люди, от, якщо побачите їх, вони коли бачать силу, вони відповідають так, як хоче почути ця сила. Що вони думають насправді?
Місцеві мешканці.
Взагалі, от у нас люди в Україні, вони, знаєте, бачать Порошенка, кажуть, о, давайте ми з вами сфотографуємося. Бачать Зеленського, кажуть, о, давайте ми з вами сфотографуємося. Люди відповідають, особливо, коли бачать озброєну силу, те, що ця сила хоче почути. Якщо ми подивимося, скажімо, на результати виборів, це у нас єдиний такий, знаєте, легітимний і легальний спосіб дізнатися, чого хочуть наші люди, то можна сказати, що у Зеленського є абсолютно демократичний мандат вести переговори та намагатися зробити спротив.
73% які проголосували так, за нього у другому турі виборів. Ті, хто прийшли на дільниці.
Він буде цим пояснювати все, що він робить.
Пан Олександр, нарешті слово надаю. Пан Олександр, знову ж таки, за пару тижнів до того, що відбулося цієї суботи, цього спілкування Володимира Зеленського в Золотому з ветеранами, ви особисто на банку, я так розумію, відбувалася зустріч з кількома вашими побратимами, говорили з Володимиром Зеленським, він викладав фактично своє бачення, так? І формула Штайнмайера, навіщо Україна погодилася, що він, Зеленський, чекає від зустрічі Путіна. Наскільки можна зрозуміти, ви не залишилися задоволеними результатами цієї зустрічі, Зеленський вас не переконав, а тим більше після цього спілкування в Золотому?
Ну, не тільки я не залишився незадоволеним, залишилися незадоволеними представники різних ветеранських громадських організацій, ветеранського руху. Там було різні абсолютно люди, які представляють різні ветеранські організації. Там були, тим паче, представники і Нацкорпусу, і Азову, і представники Київської міської спілки ветеранів.
Був, до речі, якщо не
Ні, Балецького не було. І десь біля 12-15 чоловік, точну цифру не скажу зараз, але починалося все так само, як я просто згадую цей період, як і приїзд Зеленського ось нещодавний в Золоте. Все почалось з того, що прийшли люди з камерами, дві камери відео поставили з різних боків столу, за яким ми сиділи, але коли включили запис, десь після 5 хвилин дискусії з ветеранами президент наказав вимкнути камери, бо...
Тому і немає відеозвіту на сьогодні.
Так, тому і немає відеозвіту. Я так розумію, президент хотів так само, як і зараз, показати картинку, як він всіх поставив на місце. перевпевнив чи запевнив, але не вдалося, оскільки аргументів з боку президента ми не почули на ті питання, які ми задавали, на ті загрози, які ми бачимо стосовно тієї політики, яку перших кроків, які він виконує як глава держави по відведенню військ і такого іншого. І тому він, напевно, виключив камери, і ми не бачимо цього відеозвіту.
Тобто ви вважаєте те, що робить президент Зеленський, наскільки розумію вашу думку, м'яко кажучи, неправильно. Шлях до капітуляції, якщо не м'яко кажучи казати.
І на мою думку...
Згодні? З такою моєю трактовкою
так,
вашої думки?
Це шлях до капітуляції, абсолютно з вами.
І от з паном Олександром Зеленський ніколи не домовиться, насправді. І з такими людьми, як пан Олександр. У нас, насправді, є, скажімо, принаймні кілька мільйонів людей.
Дуже погано, що людина зовсім не знає мене, але вирішив, що він...
Не
він знає, напевно, що домовиться Володимир Зеленський зі мною чи ні. Дуже погано. Побачимось ми останні 10 хвилин.
Ми можемо побачити, скажімо, пригадати мітинги «Ні капітуляції», які були в Києві на Майдані, і тих людей, які туди вийшли. Можна побачити там, скажімо, відомий стрім Софії Федини та Маруся Звіробій.
Я просто скажу, якщо пан Зеленський буде здавати країну, то він ніколи зі мною не домовиться.
Якщо він буде закричати, я буду йому допомагати. Для них здавати країну.
Олександр Дмитро, обов'язково про це поговоримо. Просто з нами на зв'язку ще один третій учасник нашої програми, людина, яка не тільки в Фейсбуці, хоча як і пан Олександр, до речі, не хочу пана Дмитра образити, не тільки в Фейсбуці, а й на лінії фронту був Геннадій Друзенко, волонтер, експерт міжнародник. І що важливо, пана Геннадія, ну не назвеш так званим парахоботом, те, що от адресують прихильники Зеленського своїм опонентам при всьому бажанні. Пане Геннадію, вітаю вас. Ну ви теж не залишилися осторонь в коментарях цього спілкування Зеленського в Золотому. Наскільки я зрозумів ваш основний меседж, якщо добровольці не роззброються, то це, зрештою, може рознести Україну вщент. Ваша цитата у Фейсбук. Так я вас розумію, правильно, пане Геннадію?
Ні, це не правильна цитата. Цитата в тому, що перший постріл з будь-якого боку рознесе Україну вщент.
Але ми зараз зброєні. Зараз зброєння добровольців ви. За.
Ні, я написав, там якщо прочитати весь пост, я кажу, якщо я зараз живу в США в університеті, то якщо дивитись Заходу, то це єдиний можливий варіант. Тому що в розвинутих державах держава завжди є монополістом на легітимне насильство. Але друга половина мого допису про те, що Україну не можна міряти мірками Америки чи мірками там європейських, особливо західноєвропейських держав. Бо насправді легітимність добровольців, ветеранів, волонтерів в суспільстві така ж висока, як легітимність Зеленського. І тому за всієї емоційної нелюбові цих спільнот, точніше президента і волонтерів одне до одного – треба заховати свої емоції і не повторити історію сторічної давнини. Коли Петлюра з Вінниченком штурмували Київ, скидали гетьмана, але врешті-решт скинули українську... але скинули врешті-решт українську незалежність, бо Україна розлетілася, як я це назвав, на конфедерацію вільних хуторів і стала легкою здобиччю в руках більшовицької Росії.
Пане Геннадію, перепрошую, якби у вас така була можливість, ви звернулися до того ж, наприклад, Дениса Янтаря, який спілкувався з Володимиром Зеленським, ви б його переконували залишити це місце в Золотому, чи ні?
Ні, насправді добровольці мають право там залишатися. Тобто, поки що йдеться про дискусію, і навіть символічну дискусію, що я стою на якомусь місці, немає нічого страшного. Просто йде питання про контроль держави над насильством, зокрема і над зброєю. От як тільки туди заходять люди зі зброєю, яка обмежений обіг має в ООС, тоді починаються проблеми, і ніхто не захоче говорити з державою, яка не може контролювати організовані збройні формування, які їй не підпорядковуються. Тоді немає держави, тоді не зрозуміло взагалі, за яку державність ми боремось.
Пане Олександре, у вас є можливість от зараз з паном Геннадію, якщо у вас...
Я не можу не погодити з паном Геннадію, він абсолютно правий. Монополію на насилля має тільки мати право держава, і все, більше ніхто.
Але якщо, ваша думка.
Тим більше, моя особиста думка, я
на вас спорить, Зеленський веде до капітуляції, правильно я зрозумію. Що тоді робити
добровольцем? Те, що, те знаходження...
Якщо він веде до капітуляції, як може бути насильство від нього легітимно?
Можна, будь ласка, я закінчу, майте повагу.
Так, будь ласка.
Просто я не зовсім підтримую знаходження і цілі знаходження там тих хлопців, які зараз там перебувають. Адже тією кількістю і з тим озброєнням, що вони там перебувають, а це особиста зброя, ну я не можу зрозуміти, яким чином вони будуть там протистояти чи відведенню, чи розведенню, чи натиску, оскільки з тієї сторони міномети, танки і таке інше. Це просто Ну, я не бачу логічної протидії, яка до чогось призведе.
Тобто протест, на ваш погляд, пане Олександре, от як у Києві відбувалися акції, це нормальний шлях?
Завдяки, так, да, мирним протестам, виходу на вулицю, це можливо.
Абсолютно. Пане Геннадію, у мене до
я перепрошую, шляхи, я його підтримую.
Пане Геннадію, до вас одне ще запитання. Який ви бачаєте вихід з цієї ситуації, якщо дійсно протести розгортатимуться, а Володимир Зеленський, судячи з усього, не збирається відмовлятися від розведення, можливої зустрічі з Путіним, щоправда, не факт, що Путін нові умови не висуне і взагалі чи буде ця зустріч. Ваш погляд, що далі?
Говорити. Немає іншого виходу, як сідати і говорити. Не тільки висловлювати свою позицію, а й чути, власне кажучи, опонента. І плюс це питання, що нам робити з Донбасом, воно поза компетенцією сутнісне. І навіть президента з таким рейтингом. Тобто треба формулювати альтернативи і виносити на всенародний референдум. І він показує, що абсолютна більшість українців твереза бачить замороження конфлікту як найкращий вихід. Тому, власне кажучи, і Зеленському, і ветеранам треба шукати того арбітра народу України, який поставить крапку в цій емоційній суперечці, яка дуже небезпечна для України.
Дуже дякую, пане Геннадію. Дякую за участь в нашій програмі волонтеру, експерту-міжнароднику, юристу-міжнароднику Геннадію Друзенко. До речі, наведу фрагмент реакції Володимира Зеленського вже після його поїздки до Золотого на Луганщині у Фейсбук. Цитата дослівна. Президент України від місцевих дізнався, що на околиці приватного будинку оселилася група озброєних людей. Мешканці Золотого не на жарт стурбовані, хтось такий вирішив поспілкуватися з ними. Сам пише Володимир Зеленський. Деякі розмови виявилися емоційними. Проте готов і далі говорити та шукати порозуміння. Але самими лише розмовами війни не закінчити. Кінець стати президента України. Дмитре, от ну дійсно те, що ви кажете, не домовляться в принципі, на ваш погляд.
По-перше, я хотів би відреагувати на те, що сказав пан Друзенко. Ні в якому разі не треба гратися з референдумом. У нас є приклади Брекситу, Нідерландів та того іншого, проти. Коли люди ніби не мали проголосувати за те, що проголосували, але так сталося, тому що агітаційна та медійна кампанія це зробила. У нас можуть бути різні з цього приводу. Знаєте, помилки дуже великі.
Тим більше, за деякими даними, от травневе опитування, по-моєму, центр Яременка, не плутати з Богданом Яременком, 55% респондентів за прямі переговори з лідерами бойовиків ЛДНР. Про що можна говорити?
Це велика проблема.
Хоча проти особливого статусу, це вже інше питання.
І помітьте, що кажуть не Зеленський сам, а і він, до речі, сам, що з ким мені сідати, де мені пофігу з ким сідати. Він каже це, знаючи, що є суспільний настрій, коли більшість, там, скажімо, 60% до 60% максимум, виступить нейтрально до якихось там зустрічей, можливо, проблемне з лідерами там бойовиків. Але так, варто пам'ятати, що є велика частина нашого суспільства. Їх можна побачити, скажімо, їх дуже голосно можна почути не в парламенті, знаєте, не тому, що там фракції меншості чи щось, тому що це політики, які обмежені солідністю політики. Скажімо, от волонтер та активіст та будь-яка інша людина, там ветеран, він може бути більш відвертим стосовно цього мінського процесу. А от, скажімо, президент Порошенко та його соратники не можуть, тому що в нього є певні стосунки там з Меркель, з Макроном, певна така тяглість політичної солідності.
Ті, хто був в Золотому, їх прихильниками Порошенка не назвеш. При своєму бажанні.
Так, і це, знаєте, дуже важливо. Я хотів звернути увагу саме на це. Тому що у нас були мітинги, скажімо, ні капітуляції у Києві. Да?
І там теж не тільки так звані парохоботи брали участь.
Так, не
тільки.
Я не про те. Я про те, що от мітинг в Києві, там десятки тисяч людей, да? Він політично має ту саму вагу, як оці от азовці в Золотому. Вони там, їх вага не в тому, що в них там були б міномети, танки та щось інше, да? А в тому, що вони самі там присутні, і оскільки
тобто
вони
це,
там присутні,
на ваш погляд,
там присутня от така
форма
от позиція,
протесту, легальна,
та,
нормальна,
та, це такою,
яка не руйнує потенційно Україну.
Так, і уявіть собі, що ми, скажімо, оптимістичний варіант для Зеленського. Він зустрівся з Путіним, провели якусь там зустріч в нормандському форматі, про щось домовились. Про що можуть домовитись? Про новий закон про місцеве самоврядування в ОРДЛО, можемо про новий закон про вибори, може про якусь там щось стосовно амністії.
Є амністії, народної міліції, так званої, прописаної в Мінських угодах.
Якою буде реакція оцієї вулиці? Оцих от десятків, а то і сотень тисяч людей. І що робити, якщо блокпост з'явиться вже на Золотому, скажімо, який каже, що він не піде, а на Банковій, під вікнами у Зеленського? Розумієте? знаєте, ми от йдемо саме до цієї політичної кризи, коли...
Так, може, Зеленському і не варто з Путіним зустрічатися? Навіщо такі сподівання з лідером держави-агресора, який за понад 5 років... Зараз, пане Олександре, просто хай Дмитро відповість.
Але це відповідь Зеленського. Розумієте, у нас є президент, він глава держави, він обраний на виборах з певним демократичним мандатом. Він намагається реалізувати. Що я про це думаю? Що там хтось інший про це думає? Це не має такого великого значення, як після виборів.
Буде користь від зустрічі Зеленського і Путіна? Так, за участю Макрона і Меркеля, але все-таки...
Я вважаю, що можна спробувати. Що відмовлятися від зустрічі не треба апріорі, оце не корисно. Треба подивитись, не треба погоджуватись на все одразу. Бо, зверніть увагу, ми взагалі у цій ситуації, там золоте, розведення, відведення, оце все опинилося після 16-го року, після зустрічі в нормандському форматі, яку провів наш президент, відповідно, там з Меркель, Оландом, здається, ще, та Путіним, і домовився саме про це розведення, з яким ми зараз не можемо розібратися. От тому обіцянки не треба давати будь-які.
Олександре.
Не згоден своїм колегою, який поряд сидить, він не домовився за розведення. Чому ми візьмемо Мінськ, я його взяв, підготувався, я вам показував, ви погодились.
Так, ось там він немає розведення.
Сайту ОБСЄ з всіма підписами всіх представників. Тут жодного слова не сказано про розведення військ. Тут сказано про розведення озброєння, так, і тут вказано саме якого, і навіть вказане конкретно російське роззброєння, це Торнадо-С, яке виробляється тільки в Російській Федерації, а значить є і присутність російських військ, оскільки воно туди якось мало потрапити. А про розведення сил і військ тут жодного слова немає.
Але подивіться, у вас тут 15-й рік, да?
Тому почекайте, 15-й. Це Мінські угоди, які чітко зараз є дійсними.
16-й. 16-му році
Мінські угоди ніякі
після завершення
не
відводу
підписувались.
Війк на трьох ділянках, Золоте, Петровське, Станиця, Луганське, ми почнемо переговори про 4 наступні місця для розведення.
Тепер я хочу закінчити свою думку, будь ласка, якщо ви дозволите, будете мати повагу все-таки, або вихованість якусь, то саме зараз і влада, і представники влади вводять всіх, все суспільство в оману. Немає в Мінських угодах жодного слова про відведення чи розведення сил. Тому те, що каже влада, посилаючись на Мінськ, це неправда. Сидячи за столом, якщо навіть брати до уваги лінію розмежування, так звану, яку затверджена була в 15-му році, так, то там є питання Дебальцевого, яке повністю ми чомусь не чуємо, що воно піднімається.
Чи за Мінським угодом має належати Україні?
Воно має належати абсолютно точно нами. Нам. Чому? Бо під час тих самих перемовин і цієї затвердження цієї лінії розмежування, пан Порошенко під час перемовин вибігав кожні 15 хвилин для того, щоб зрозуміти, де наші війська знаходяться в Дебальцево.
Під час переговорів.
Так, під час переговорів. На момент закріплення цієї лінії Дебальцево було під контролем України. Коли я задав питання пану Зеленському, чи буде він підіймати на міжнародних майданчиках питання Дебальцевого, зокрема в Нормандії чи в Мінську його представники, я стверджену відповідь почув у відповідь ні. Це питання підійматись не буде. Тому я не хочу, щоб пан Зеленський їхав в Нормандію і з позиції здачі чи тільки своїх інтересів, національних інтересів, розмовляв з паном Путіним. Адже, якщо він каже, що Дебальцево не буде звучати, це каже про те, що взагалі якби просто будуть здаватись наші інтереси заради миру. Мене така ситуація взагалі не влаштовує.
Панове, у нас ще є кілька хвилин, обов'язково продовжимо нашу дискусію, власне, в студії. Просто долучу до нашої розмови ще одного учасника завдяки прямим зв'язком. Це народний депутат від фракції «Слуги народу», член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук. Вітаю вас, пані Ірина. Які можна, висновки зробити з того, що відбулося і триває насправді в Золотому? Ось цього спілкування президента з добровольцями і того, що далі може бути розведення нарешті і так далі. Ваша думка?
Дивіться, висновки, я думаю, робити зарано, але попередні вже, напевно, можна було б зробити. Це триває діалог, так він є складним, так він є, напевно, емоційним, так він містить багато викликів і загроз, але тим не менше він триває. І те, що президент Зеленський їде до Золотого, зустрічається з людьми, в тому числі зустрічається з ветеранами і говорять, це теж є позитив. Негатив в тому, що ми справді віддаляємо зустріч у нормандському форматі, не тільки ми, але й Російська Федерація, яка абсолютно і категорично заперечує, так би мовити, свою участь як сторона у конфлікті, і використовуючи будь-які інструменти, в тому числі і незаконні збройні формування, які обстрілюють наші позиції, тим самим зриваючи домовленість щодо семи діб, припинення вогню і режиму тиші. Алло.
Дякую, дякую, пані Ірино. Спасибі за участь в нашому ефірі. Це була народний депутат від фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвитку Ірина Верещук. Це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні аналізуємо оце наслідки цього спілкування президента України Володимира Зеленського на населеному пункті Золоте, щоб бути точним, Золоте 4 на Луганщині з добровольцями, ветеранами. Ситуація, до речі, розвивається знову ж таки за свіжими подіями, не тільки зброю. Віддали, за даними поліції, заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, добровольця, а й нібито правоохоронці, поліція зараз на місці перебувають у цьому населеному пункту Золоте, тобто ще далеко до завершення в цій ситуації. Буквально за півхвилини, навіть менше, ми продовжимо нашу дискусію з гостями студії, блогером Дмитром Литвиним, громадським діячем, ветераном війни на Донбасі Олександром Погребіським. Залишайтеся з нами, друзі.